Loquitur Dominus pacem in plebem suam, et super sancto suus, et in eos qui convertuntur ad ipsum.
Benedixisti, Domine, terram tuam, avertisti captivitatem Iacob.
Loquetur Dominus pacem in plebem suam, et super sancto suus, et in eos qui convertu.